108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
Працэс нацыяналізацыі і экспрапрыяцыі працягваецца. Канфіскавалі з камеры тэлевізар. Натуральна, без аніякіх тлумачэнняў. Просто ўварваліся ў камеру і вынеслі. Пытанне матыву завісла ў тытунёвым воблаку. Тэлескрыні і так можна было ўключаць толькі пасля 18 гадзіны ў будзённыя дні, а ў выходныя і святы з паўдня. І толькі на хвалі прывітання ад БТ. Але, здаецца, нават гэтая афіцыйная крыніца прапаганды здалася мясцовай цэнзуры залішняй. З яе ўсё ж можна лавіць крупінкі інфармацыі. Мабыць, нас вырашылі цалкам ізаляваць ад знешняга свету. Чым больш часу праводжу ў разважаннях, тым выразней вымалёўваюцца контуры вялікай спецаперацыі мясцовых спецслужбаў. Хутчэй за ўсё, тут няма затрыманых выпадкова. Спіс фігурантаў справы 19 снежня вывераны і ўзгоднены загадзя. Ізалявалі тых, хто станавіў рызыку і пагрозу. Помста і кара. За што? Ды за ўсё, што заўгодна. За сказанае, за зробленае. Проста за старыя грахі, як сказалі мне ўжо тут. Зноў выклікалі. Кожны такі вывад з камеры – поўная няпэўнасць і невядомасць. Гэтым разам канцавы пункт – лечкабінет. Ого, ды тут цэлы кансіліум. Галоўны ўраж СІЗА, мужчына ў гадах, учорашняя маладая жанчына ў белым і двое новых – круглатвары і вусаты. Агляд з узмоцненай пільнасцю. Прастукалі, праслухалі, агледзелі. Ад макаўкі да пят. Вага спынілася на знацы 70. Гэта значыць, што 5 кілаграмаў пакінулі маё цела. Як я разумею, кансіліум – гэта рэакцыя на галадоўку. Агляд суправаджаецца нейтральнымі і месцамі добразычлівымі заўвагамі пра карысць харчавання і шкоду галадоўкі ў экстрэмальных умовах. Моўчкі працэджваю інфармацыю праз фільтры мозгу. Як толькі за маёй спінай зачыніліся дзверы медпакоя, людзі ў чорным пачалі гарлаць. «Хутчэй, хутчэй!» – здаецца, крыкам спрабавалі ўзламаць мае барабанныя перапонкі. Мне не беглася. Іх гэта злавала. Той, хто быў бліжэй да мяне, схапіў за плячо і пачаў паштурхоўваць. Стала відаць запясце з рудымі зарасцямі. Рухам пляча я скінуў чужую касматую руку. Мы шчапіліся вачыма. Злосна і бязлітасна. «Не разумееш?» – захрыпела маска. «Не разумею. Іду я на прынцып». Зрэнкі насупраць звузіліся, праціўнік ужо амаль пырскаў слінаю. Здавалася, яшчэ імгненне ён ударыць мяне. «Толькі крані, я зубамі ўчаплюся ў твае горла», – казалі мае вочы. Высокі, у масцы ахоўнага колеру, мабыць, адчуўшы сітуацыю, крануў за плячо ўзвінчанага калегу. Той злосна бліснуў вачыма, але ўсё ж пасунуўся ў бок. Па лесвіцы я падымаўся пад крыкі і ўдары гумовымі палкамі па жалезных парэнчах. Здалося, што ў кантралёра, які чыняў дзверы, дробна дрыжалі пальцы. Відаць, некаторым з іх таксама не па сабе ад новага парадку. У камеры мяне чакалі 4 напружаныя твары ў жалобнай акантоўцы. І першае пытанне – білі? Я б сказаў, рукі свярбілі, але абышлося. Прынамсі, пакуль. Яшчэ тыдзень таму такое пытанне здалося б абсурдным. Сёння яно натуральным чынам уплятаецца ў карункі непрадказальнасці. Прасуюць усіх, не толькі палітычных. І гэта азначае адно. Паміж намі і астатнімі хочуць убіць клін разладу. Маўляў, усе нязручнасці і дыскамфорт з-за іх, а ту іх. Гэта значыць ціснуць палітычных яшчэ і ўнутры камераў. Калі не рукамі, то словамі, позіркамі суседзяў.
108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.